Jeg er simpelthen så begejstret. Prøv at høre her, vi er en meget, meget lille flok herinde i dag. Men det skal simpelthen ikke holde begejstring tilbage. Jeg er bare så begejstret. Er I begejstret?
Ja!
Prøv at høre her, det som der har kørt igen og igen og igen under lovsangen og lidt før lovsang, det er, at jeg ligesom fornemmer, at Gud han har lagt på hjerte, at selvom vi er en lille flok, så skal vi være i mega stor forventning til, at der kan ske noget her i dag. At han vil være sammen med hver enkelt af os. Og han vil hele, og han vil glæde, og han vil have samvær, og han vil nyde det. Hvad vil vi så? Vil vi også nyde det? Det tror jeg da nok lige, vi vil. Ja, jeg vil godt lige bede for prædiken i dag. Så. Tak, Jesus. Tak, at du er her. Tak, at du har sendt din hellige ånd, som kan være sammen med os. Os alle sammen på én gang. Det priser vi dig for, Herre, og vi takker dig for, at det er sådan, at vi må få det privilegium at vågne op i dag og kunne gå i kirke, Herre. Tak, at du ikke er kedelig, Herre. Tak, at troen på dig ikke er kedelig, men at du er den, der mestrer alt i hele verden. Du er den, der har styr på det. Du er den, der har skabt os. Du er den, der kender hver eneste detalje, der er her i verden omkring alting, Herre. Og det er så spændende, Herre, og vi priser dig. Tak for ordet i dag. Tak, at det må være dit ord, Herre. Og at, tak, at du vil gøre os til de mennesker, du ønsker, vi skal være, Herre. I Jesu navn. Amen. Jeg har haft en lille bitte smule svært ved at forberede mig til i dag. Fordi jeg har så meget, jeg gerne vil sige. Jeg har så meget, jeg gerne vil sige. Jeg tror på, at Gud han har endnu mere. Og derfor har det været sådan lidt... Jeg har haft sådan nogle lidt on-off kampe med Gud her den sidste stykke tid. Og ved hvad, altså stor overraskelse, så vinder han altid. Og det er jo fantastisk, er det ikke? Ja, det kan vi godt være trygge i. Min overskrift for prædiken i dag, det er, hvad er Guds plan for dit liv? Del 2. Fordi jeg har prædiket over det her for noget tid siden, og jeg synes ikke, jeg blev færdig. Og det er jo dejligt, at vi ikke bliver så hurtigt færdige. Det betyder jo også, at vi stadigvæk er i live, og vi har forhåbentlig flere år på banen. Sidst der talte jeg om, hvad man kunne gøre for ligesom at finde ind til, hvad Guds plan er. Jeg talte om, at vi skal søge Guds ord. Vi er nødt til at kende hans ord, hvis det er sådan, at vi vil vide, hvad det er, han egentlig har skabt os til. Fordi han har skabt os unik. Det vil sige, at der ikke er en eller to af os, der er ens i hele verden. Og det, der er nogen, der snakker om, jamen så har de set deres dobbeltgængere og sådan noget. Ja, ja. Og folk kan godt ligne hinanden, men der er ikke to, der er fuldstændig ens. Ingen gang to tvillinger er ens. De har forskelligt DNA. Det synes jeg virkelig, virkelig, er, altså så har man skabt perfekt. Ja. Jeg har sådan gået og spekuleret lidt på, hvad skulle jeg så prædike om? Og det eneste, jeg har skrevet det faktisk, I må gerne se det, jeg har skrevet med store bogstaver, jeg vil tale om, hvad der er i mit hjerte. Fordi det, der er i mit hjerte, det har jeg nogle gange svært ved selv at sætte ord på. Og derfor er jeg i spændt forventning til, at Gud han ligesom er den, der åbner op for den pose her i dag. Fordi jeg ved, der er så meget, og det brænder for at komme ud. Da jeg var mindre, da jeg var lille, noget af det første minde, jeg kan huske, jeg havde, det var, da jeg gik i børnehave. Og allerede dengang, jeg ved ikke hvordan, men der var jeg sådan rimelig veloplyst om, at der var en, der hed Kim Wilde. Jeg ved ikke, om I har hørt sanger inden, Kim Wilde, ja. Og hun var meget fremme i 80'erne og sådan noget. Og jeg var ikke mere end 4-5-6 år gammel, da jeg går i børnehaven og synger det, jeg tror, der er engelsk. Mens jeg tænker på Kim Wilde og tænker på, jeg kan godt lide at synge. Jeg kan godt lide at synge, jeg elsker at synge. Og jeg sang jo ikke overhovedet noget tilnærmelsesvis engelsk. Jeg ved ikke, det var godt, der ikke var nogen, der hørte det, fordi så havde de i hvert fald ikke spået mig en særlig stor fremtid inden for det. Men det er en af de første minder, jeg har. Og jeg kan se, når jeg kigger tilbage gennem årene, så kan jeg se, hvor det næste skridt imod det at lovprise Gud med min stemme, hvor det kom ind henne. Der var jeg faktisk ikke engang frelst. Jeg var ikke engang kristen. Personligt kristen. Men jeg var med min bror. Han kom faktisk her i kirken, som så havde bygning et andet sted. Der var han begyndt at komme i kirken, og så havde han lige inviteret mig med derned. Vi skulle hente et eller andet. Og det første, jeg får øje på, det er, at der ligger en trådløs mikrofon på en af stolene. Så den tager jeg og begynder at synge ikke-kristne sange. Bare fordi jeg kan, og fordi jeg har muligheden for at få den her mikrofon, og så lyder det jo måske lidt bedre. Sådan. I er med på, hvad jeg taler om, ikke? Ja. Når jeg nu kigger tilbage på det øjeblik, så har jeg i mit hjerte det på den måde, at det var et skridt på vejen i Guds vilje for, hvad der skulle ske i mit liv. Jeg havde ikke i min vildeste fantasi forestillet mig, at jeg skulle komme til at, for det første, blive personlig kristen. Det havde jeg virkelig ikke en tanke om. Jeg havde ikke en tanke om, at jeg skulle komme til at synge. Jeg havde ikke en tanke om, at jeg egentlig skulle blive en, som havde en stor omgangskreds, at folk kunne lide mig. Der var rigtig, rigtig mange ting, jeg ikke drømte om, fordi det var alt for langt ude for min rækkevidde. Da jeg var mindre, og nu er vi lidt længere fremme end børnehaven, da jeg begyndte i skole, så jeg var anderledes. Og så kan folk godt spørge mig, hvad mener du med anderledes? Jamen, jeg var bare anderledes. Det startede nok først og fremmest hos mig selv, at jeg følte mig forkert. Jeg ved ikke, om nogen af jer har prøvet det. Det har I. Godt. Så ved I også, hvis man går med den følelse af at være forkert konstant, ja, så går man i hvert fald den totalt modsatte retning af, hvad Gud han har planlagt for en. Det er ikke hans vilje for os, at vi skal have det sådan. Hans vilje for os, det er, at det er sådan, at vi skal føle os elsket. Vi skal føle os værdsat. Vi skal kende vores identitet i ham. Det var ikke det, der var tilfældet. Jeg følte mig forkert. Uanset hvor jeg kom hen, hvem jeg snakkede med, hvilke bekendtskaber jeg havde, hvilke relationer jeg havde, forhold til mine forældre, til min familie. Jeg havde hele tiden den her følelse af, der er noget galt med mig. Jeg lever ikke op til det her. Jeg er ikke god nok. Når jeg åbner min mund, så siger jeg det forkerte. Og hurtigt blev det sådan, at i skolen, så var jeg faktisk klassens klovn. Hellere at sige noget sjovt, som de andre kunne grine af, og så måtte jeg så bearbejde den følelse, jeg havde indeni, den måtte jeg tage, når jeg kom hjem. Alt det lød hurtigt til, at i en tidlig alder, så tænkte jeg faktisk på, at det var ikke værd at leve længere. Og det var bare sådan en nedadkørende spiral. Det er jeg helt sikker på den dag i dag, det var ikke det, Gud havde ønsket for mig. Og jeg havde ikke noget forhold til ham. Jeg gik i kirke og blev taget med i kirke af mine forældre, som var troende. Men troen var ikke levende for mig. Jesus var ikke levende for mig. Han var en, jeg hørte om, og Gud var en, jeg hørte om. Og jeg kunne nogle gange godt forestille mig lidt, at Gud han var lidt streng. Han sad deroppe og reagerede og var lidt streng og sådan noget. Så hurtigt fik jeg lukket døren til det, så behøvede jeg ikke bekymre mig om den kamp også. Og jeg skal helt op i min slut teenager, starten af voksenlivet, før jeg faktisk oplever, at der sker nogle ting, jeg ikke kan forklare. Jeg havner i, som mange af jer ved, jeg havner i et dysfunktionelt forhold allerede som teenager, hvor jeg lever sammen med en i flere år, som var meget, meget psykisk syg, og han lavede overgreb på mig, og han slog mig, og det var 5 frygtelige år, som i hvert fald jo ikke gjorde min personlighed bedre. Jeg følte mig ikke mere rigtig. Men i det, der var der et mirakel. Ja, det kan godt lyde underligt, men det var et mirakel, fordi Gud, han har aldrig tilladt mig at tage offerrollen i det forhold. Så på en eller anden mirakuløs måde, når jeg fik tæsk, når han forgreb sig på mig, når han truede mig, når han var rigtig grim med mig, så havde jeg den her med, det er ikke mig, det er galt med. Den opførsel, det er jo sygt. Mange kvinder, som har prøvet at være i de her forhold, siger jo netop, at de kan godt få den her følelse af skyld. Jeg kunne også bare have gjort anderledes. Jeg kunne også bare have gjort dit og dat og sådan noget. Ikke? Også, og så ville jeg ikke være blevet slået. Og det er også min egen skyld. Den havde jeg ikke. Den havde jeg ikke. Det synes jeg er meget mirakuløst. Igennem sådan en lang årrække. Så selvom jeg var virkelig en bunke skidt, en bunke affald, der kom ud af det forhold. Og jeg var fuldstændig splittet i atomer, og jeg følte mig meget, meget psykisk uligevægtig, og jeg turde ikke tænke en reel tanke, uden at drage mig selv i tvivl og sådan noget. Så er Gud alligevel sørget for, at der har været et fundament at bygge det her op på igen. Og det er jeg ham rigtig, rigtig taknemmelig for. At igennem mit liv, med alt hvad jeg har oplevet, har han hele tiden holdt den røde snor. Den blev ikke klippet nogen steder. Den holdt han. Og den glæde, som han egentlig har lagt ned i mig, helt fra jeg blev født, den har været umulig at kunne presse sammen. Den har været udfordret til tider i livet, men den har aldrig været væk. Og det tror jeg på, det er Gud, der har... Han har skabt mig sådan. Jeg er bare utrolig glad menneske. Og han har formået at bevare den her glæde. Det er også mirakuløst. Der kunne være 117 grunde til, at man sad og græd den dag i dag og tænkte, det er godt nok også synd for mig, at jeg skulle tage den beslutning, og jeg skulle spille så mange år på det her. Men det er det ikke. De her år, hvor jeg ligesom har været kastet ud i ilden, og nogle gange så er jeg selv gået derud, det skal jeg være ærlig indrømme, ikke også? Klogere er vi mennesker jo ikke, vi tager nogle gange nogle lidt dumme valg, ikke? Men andre gange, hvor det har været udefra kommende ting, og man ligger på det bål her, og man starter, ikke også? Så har Gud bare virkelig været nådig, og han har bevaret de ting, som det er sådan, han har sat i mig. Den jeg er, den personlighed jeg er, det menneske han ønsker jeg skal være. Og ved hvad, jeg er ikke i mål endnu. Jeg vil lige sige, jeg er ikke i mål endnu. Det kommer jeg jo ikke før den dag jeg er hjemme ved Jesus. Men jeg er på vej. Og det samme er I er på vej. Her inden for de sidste 5 år, 7 år, der kan man jo godt våge den påstand, at når man er over 30, så er man ved at være der, hvor man ligesom måske skal tage ansvar for sine beslutninger og sine handlinger, og tingene kan have konsekvenser og sådan noget. Og det samme for mig. Det samme for mig. Og jeg er ikke tilnærmelsesvis det menneske, jeg var for 8 år siden. Slet ikke. Og mange ting kan jeg faktisk ikke genkende. Jeg har... Jeg har været gift flere gange. Jeg er gift i dag, det ved I, for sidste gang. Fordi at ægteskabet for mig har fået en helt ny betydning. Og ægteskabet som en arbejdsplads, hvis I forstår, hvad jeg mener, har fået en helt ny betydning. Værdierne har ændret sig. Så det, jeg egentlig vil frem til, det er, at vi kan være frelste. Vi kan sige, at vi tror på Gud. Og så kan vi parkere den der. Det ønsker jeg ikke. Jeg ønsker ikke, at den skal parkeres der. Hvad skal der til? Og jeg har skrevet nogle spørgsmål ned i forhold til det, som vi snakkede om, eller jeg på et tidspunkt sagde, jeg tror faktisk, det var sidste søndag, det her med, vil vi mere? Vil vi mere? Fordi når vi siger ja tak til Jesus, så er frelsen i hus, så ved vi, at vi har fået det evige liv. Ikke af fortjeneste, men af noget. Vil vi mere? Han har alt liggende klar til os. Og det eneste, vi skal gøre, det er at gribe ud efter det. Og nogle gange, selvom vi ikke griber ud efter det, så serverer han det rent faktisk for os. Så god er han. Så god er han. Det er fantastisk. Det er fantastisk. Nu med hensyn til de her kampe. Fordi en ting er at få lov at stå og prædike. Der findes ikke noget i verden, jeg elsker mere. Det er jeg nødt til at være ærlig omkring. Der findes ikke noget i verden, jeg elsker mere, end at få lov til at tale om Gud. Der er ikke nogen serie på Netflix, der kan hamle op. Og kærligheden til min familie, den er kæmpestor. Det skal lige siges, jeg elsker at være sammen med min familie. Men jeg er nødt til at sige, at det her, det elsker jeg faktisk mere. Det her, det er min passion. Fordi når man først har oplevet Jesus i hjertet, når man først lukker ham ind, siger Helligånd, kom og vær sammen med os, så sker der noget. Og der sker en kærlighed, der kommer en kærlighed, som er ulig den kærlighed, vi har i verden. Man kunne også sige, at den er lig den kærlighed, men den er ganget op med så mange gange, at det er svært at rumme i hovedet. Så derfor er det egentlig svært at sætte ord på, hvilken kærlighed, hvor meget kærlighed. Men den her, den her begejstring, den her vished om, hvor troen på Jesus, det er blevet en vished i hjertet. Det er ikke længere en tro. Det er en vished om, at han er der. Hvor mange af jer kender det? Forstår I, hvor jeg vil hen? Jeg har skrevet det her med håb og passion. Fordi det er det, jeg personligt er fyldt af. Det er det, jeg ønsker at give ud til mennesker. Det er det, jeg ønsker at give til jer. Det er det, jeg ønsker at give til mennesker, som jeg møder på gaden. Håb og passion for Jesus. Håb om, at det er sådan, at han findes. Og når de finder ud af, at han findes, at de må få en passion for at bringe det her videre til mennesker. Fordi håbet om, når vi finder ud af, at Jesus findes, at han er virkelig, at der lige pludselig begynder at ske mirakuløse og overnaturlige ting i vores liv, at vi egentlig får lov at føle den her fred i livet, hvor verden sådan set kan ramle sammen, det er fuldstændig ligegyldigt. Fordi vidstheden om, at han er der. Han har min ryg. Han har jeres ryg. Jamen, hvad kan så være så slemt? Ja, vi kan finde på en masse scenarier, der kunne være rigtig slemt. Ja, ja. Men hvis du samler det sammen og tænker, jamen, vi mødes i himlen, så er der ikke noget, der er så slemt. Og det er, hvis folk ikke har mødt Gud, så er det svært at forstå. Men nu tager vi udgangspunkt i, at vi alle har mødt Jesus. Og prædiker derudfra. Så kan vi parkere den der, og vi kan... med at vi er frelste, og vi har en plads i himlen. Det er dejligt. Det skal vi glæde os over. Det skal vi takke ham for hver eneste dag. Men vi skal have nogen med. Prøv at høre, det her det er jo vores arbejdsplads. Vi arbejder for ham. Han bruger os. Han er afhængig af, at der er nogen, der gider at gå hans vej. Og ligesom for eksempel, når man starter et nyt firma, eller man er startet til fodbold, eller... man er god til at lave miniatyrting, og faktisk lidt mere end god, man er faktisk rimelig sej, man er faktisk noget, man er helt oppe på rangstigen, ikke? Hvor det bare kører, når man filter, og det bare ser totalt flot ud, og man har en passion for det, man laver. Hvad er det så, der kommer først? Hvis vi havde den samme passion, eller mere passion for Jesus, for at tale hans sag, for at tale menneskets sag. Der er bare så mange, der er uvidende. Der ikke kender ham. Og han er den største gave. Det er min passion. Det er det, mit hjerte er fyldt af, og det er det, den er fyldt af hver dag. Og selv når jeg prøver sådan at slukke det lidt og tone det lidt ned, så lykkes det mig ikke, fordi det er ikke mig, der har skabt den her passion. Det er ham, der har skabt den i mig. Det vil sige, han har egentlig styringen med, hvad der sker. Men han er jo afhængig af, at jeg også gider at rejse mig fra sofaen og komme ud i verden. Det er han afhængig af. Nu her, da vi stod og sang lovsang, vi er 10 mennesker i kirke. Ved I hvad? Prøv at høre her. 10 mennesker lyder ikke af meget. Vi skal bare ikke underkende, at der er 10 mennesker, hvor i Gud, han kan gøre noget helt specielt, som rækker ud til de mennesker, vi går ud og møder bagefter. Halleluja! Og kunsten er, at når vi står, om vi står alene derhjemme, eller når vi er samlet i en flok, eller om vi er kæmpe mange, ikke også? I har set de her store koncerter på YouTube, ikke også? Hvor der står, man tænker bare, der er 30.000 mennesker, ikke også? Wow! Ikke? Det er uanset, hvor mange vi er, så er kunsten at være et med Jesus. Resten er lige meget. Fordi hvis der er 30.000, men man ikke er et med Jesus, så er det tomt. Jeg har lige Hebræerbrevet 5, kapitel 11-14. Åndelig modenhed, den synes jeg lige, den var god at tage med. Det kunne der siges meget mere om, men det er vanskeligt at forklare, for I har svært ved at forstå det. I har nu været kristne i lang tid, og I burde derfor kunne undervise andre. Men i stedet trænger I til igen at blive undervist om de grundlæggende sandheder i Guds ord. Ja, I er som små børn, der endnu kun tåler mælk og ikke fast føde. De, der lever af mælk, har svært ved at forstå Guds vilje. De er endnu på begynderstadiet. Men den faste føde er for de modne kristne, som gennem øvelse har lært at skelne mellem det rigtige og det forkerte. Amen. Den er ligesom delt op i to. Der er den med de små børn, og så er der den med de lidt større voksne. Hold nu op, hvor var jeg et lille barn i lang tid. Selvom jeg sagde ja til Jesus, selvom jeg sagde, jamen, hvis du er der, så vil jeg faktisk gerne lære dig at kende. Og så begyndte vandringen. Jeg ved ikke, nu fortæller jeg noget, og så kan I jo nikke eller række en hånd i vejret, hvis I ligesom har prøvet det samme. Og ellers så er det også okay, hvis jeg bare er alene. Dengang, at jeg blev frelst, og jeg sagde, yes, hvis du er der, Jesus, så vil jeg gerne kende dig. Der kan jeg huske stadigvæk den følelse af, at jeg faktisk ikke vidste noget. Jeg vidste ikke. Det var lidt ligesom at sige ja, nej til en, der står og fortæller mig noget. Jamen, tror du på det? Ja, det gør jeg da, når nu du fortæller mig det. Så jeg havde den følelse af, at jeg anede ikke, hvad det var, jeg sagde ja til. Og dagen efter, da helbredte han mig for psykisk sygdom, jeg havde slåsset med i over et år. Jeg måtte smide mine lykkepiller, og det hele blev godt, og der var ikke et øje tørt. Sådan er han. Det var jo vildt for en, som ikke engang kendte ham. Det gjorde han for mig, selvom jeg kendte hans navn, men det var det. Wow. Og så fik jeg en brand for at prøve at lære hans stemme at kende, prøve at gå ud i verden og forkynde lidt for folk og sådan noget, fordi jeg var så begejstret. Og lige pludselig så rammer hverdagen en. Det her med, ej, folk de synes også, jeg er lidt mærkelig. Folk de tænker sit, når jeg begynder at tage hjem til folk og sige, jamen jeg synes Gud har lagt mig på hjerte, jeg skulle komme hjem og besøge dig og sådan noget. Så begynder man at gå planken ud, hvor man ikke helt føler sig tryg. Og jeg kendte bare ikke Gud godt nok til at vide, at han ville gribe mig, hvis jeg gik i hans navn. Og selvom vi kender Gud, så kan vi også godt tage fejl. Men det gode det er, at han griber os jo, selvom vi tager fejl. Han ser hjertet bag. Så det fik hurtigt et stop igen, med at være frimodig, med at rende ud i verden, og yes. Og så parkerede jeg den i rigtig lang tid. Så var jeg bare et lille barn. Mega lang tid. Hvor jeg tog i kirke om søndagen, jeg sang lovsang, gik hjem med en følelse af, og præsterede jeg godt nok i dag, eller hvordan var det lige? At jeg fik en følelse af, at tingene afhang af mig. Og så gik det rigtig mange år. Og det ledte mig bare til en masse dårlige beslutninger. Og faktisk en beslutning, som I også har hørt om før, at jeg sagde til Gud, hvis jeg skal have en mand igen, så skal han ikke være kristen. Prøv at høre her, så står dumheden jo fuldstændig i kø. Det er fænomenalt, at man kan finde på at sige sådan, når man har sagt ja til Gud. Hey? Lige frem at søge det, der ikke er ham. Det gjorde jeg. Det kostede. Det kostede nogle gevaldige knups. Og midt i alt det, så var han bare så god. Så var han så god. Han hævde mig op endnu en gang. Og i de år, hvor jeg kejlede rundt, der lavede jeg rigtig mange trælse ting, som fra en talerstol næsten ikke tåler dagens lys. Ikke også? Men sandheden er, at jeg er et menneske. Altså, jeg levede i seksuel synd. Jeg drak mig fuld. Jeg alt muligt. Som i hvert fald var åndeligt rigtig, rigtig forkert, som jeg vidste. Gud, han ikke havde planer om, skulle være sådan. Og jeg kunne godt mærke det, når jeg traf de her beslutninger. Ja, at der var noget inde i mig, der sagde, at det her det er ikke så godt. Men jeg tænkte, men det her det er mit liv. Nu er det sådan her. Og det er også alle andre menneskers skyld, at det er sådan, at jeg ikke går regelmæssigt i kirke længere. Og det er også alle andre menneskers skyld, at jeg føler mig bare fordømt. Og jeg havde bare fokus på mennesker. Jeg havde slet ikke fokus på, hvad Gud han egentlig, hvem han var og hvem han er. Indtil at det hele ramler for mig, og alt håb er ude, og jeg faktisk ligger på vippen til at tænke, det her, det magter jeg ikke længere. Og hvis ikke, at jeg var blevet tvangsindlagt på psykiatrisk, så havde jeg heller ikke været. Og igen, Guds nåde, man tænker, okay, for 3,5 år siden, der var jeg simpelthen fuldstændig psykisk uligevægtig. Jeg var smadret til ukendelighed, og jeg har aldrig haft det så dårligt, til at han har rejst mig op igen, og jeg har et bedre liv, end jeg nogensinde før har haft. Det er fantastisk. Det fortæller ikke noget om mig, men det fortæller alt om ham. Alt om ham. Og jeg ved ikke rigtigt, om jeg skal sætte navn på. Det er også lige meget, fordi det er, ikke, det er sådan set ligegyldigt, hvem der har sagt det, men jeg fik jeg havde en samtale her for noget tid siden, hvor en siger til mig, at hun har haft det rigtig, rigtig svært med mig. Rigtig svært ved, at jeg skulle stå og prædike, og rigtig svært ved, at jeg skulle stå og føre ind i lovsang med det liv, jeg har levet. Med de valg, jeg har taget. De dumme beslutninger. Fordi mange af beslutningerne havde jeg taget bevidst. Og ved hvad? Det kan jeg faktisk godt forstå. Det kan jeg godt forstå. Jeg har tænkt sådan om mig selv rigtig mange gange. Og havde det været en af jer, så ville jeg have tænkt det samme. Fordi mere god er jeg bare ikke. Mere vis er jeg ikke. Jeg kan godt så forsage det i Jesu navn. Som Christian siger, ikke også, at når der kommer dårlige tanker og sådan noget. Men de kommer. De kommer til os. Og spørgsmålet er, hvad gør vi ved dem? Hvad gør vi ved dem? Pointen er, at jeg ved, jeg kan mærke, og jeg håber også, at verden kan mærke, at jeg er et andet sted, end jeg var for 3 år siden, 4 år siden, 5 år siden. Et helt andet sted. Igen så siger jeg til jer, det siger ingenting om mig, men det siger alt om ham. Og den passion, den fred, den glæde, som han har lagt i mig i løbet af de sidste 3 år, ved hvad? Jeg er sådan set fuldstændig ligeglad med, om der blev smidt en atombombe. Det rører mig ikke. Jeg elsker livet, jeg elsker min familie, jeg elsker mine venner, og jeg ønsker at gøre mere. Og jeg er sikker på, at Gud han kører sit løb færdig med mig. Hans vilje med mig. Men ud over det, så det, der betyder noget, det er fællesskabet med ham. Og hvis ikke vi kommer ind til at mærke det, og få den her åbenbaring i os selv, at det er... Nu sidder Christian og Britta som et ægtepar. I har været gift i mega lang tid. Det er dejligt. Halleluja. Men Christian og Britta, ja, de er et i ægteskabet. Men Gud ser jer individuelt. Britta kan ikke leve på Christians passion og tro. Hun er nødt til at have sin egen for Jesus. Og omvendt. Og min skønne mand, vi kan heller ikke leve på hinandens tro. Vi kan opmuntre hinanden. Vi kan hive hinanden op, hvis den ene falder. Alt det her. Men den personlige relation til Jesus, den er vi nødt til selv at have. Og jeg har det bare sådan, at så meget, som han har gjort på så kort tid. Jeg har jo været personlig kristen siden 2002, men det her, det sker først i 16. Der er altså gået 14 år. Hvad har jeg lavet i 14 år? Jeg har ikke helt selv styr på, hvad jeg har lavet i 14 år, men jeg har lavet i hvert fald min del af dumheder. Jeg har også lavet masser af gode ting. Det har ikke alt sammen været skidt. Men der er bare en forskel på forhold til Gud for mig i løbet af de år. Og når først, at han rammer ens hjerte med lige netop det, han har lagt i dig, eller dig, så er det ligesom at tænde, det er ligesom at hælde benzin på et bål. Og så flammer det. Og så sker der noget. Og det er jo det, vi ønsker. Vi ønsker, der skal ske noget. Gør vi ikke? Jeg ønsker simpelthen ikke at sidde her og stå her søndag efter søndag efter søndag, eller bruge min dage på arbejde, eller gå ud og være sammen med mine venner, og der ingenting sker. Vi skal have fat i mennesker. Vi skal fortælle dem. Vi skal hjælpe dem. Vi skal være noget. Vi skal række ud til mennesker. Ja. Jeg havde en samtale her den anden dag, og jeg elsker de samtaler, som kommer ud af det blå, hvor jeg egentlig overhovedet ikke er forberedt på noget. Ikke? Med, den ene var min datter, og den anden var hendes veninde. De er 13 år, begge to. Og så kommer vi til at snakke tro, og det at gå i kirke og sådan noget. Og veninden siger så, mens min datter står og ser ud, som om hun synes, det er dybt pinligt, at nu begynder mor igen, så siger hendes veninde, jamen det der med kirke og sådan noget, og med tro, det er lidt kedeligt. Og så siger jeg til hende, det kan jeg da faktisk godt forstå, du synes. Altså, du er 13. Det forstår jeg godt. Men ved du hvad? Jesus er ikke kedelig. Jeg vil godt lige fortælle dig lidt om ham. Ja? No? Okay. Min datter, hun har jo hørt flere af de samtaler, så hun var ikke så lyttende. Men min veninde var. Og så siger jeg til hende, Jesus er ikke kedelig. Og når først, at du har den her personlige relation til ham, hvor du rent faktisk hører, hvad han siger til dig, ikke bare, hvad du siger til ham, men hvad han siger til dig, så begynder det simpelthen at blive så spændende, at man kan næsten ikke være i sig selv. Nå. Så siger hun, til min datter der, det kan være, vi skal ned og høre din mor prædike. Det lyder ikke, som om det er så kedeligt, siger hun. Men det siger, det her, det handler ikke om mig. Det handler ikke om os. Det handler om, hvem han er. Og han er bare ikke kedelig. Så derfor handler hele den her prædiken om, prøv at skrue jeres forventning op. Jamen, vi sidder ikke så mange i dag. Nej, jeg er i forventning til, at han er her stadigvæk. Amen. Og jeg er i forventning til, at han vil være sammen med os. Og der sker noget. Og derfor kunne jeg rent faktisk godt tænke mig at slutte med. Jeg vil lige sige en ting, for jeg skrev noget om følelser, og det synes jeg faktisk lige, jeg vil gerne have med. Følelser. Vi hører meget om ude i verden, at følelser er noget, som tit kan være en hindring for os. Fordi, ja, men du føler så meget. Du skal ikke føle så meget, du skal vide. Det er også rigtigt. Vi skal vide Guds ord. Vi skal kende. Vi skal ikke bare føle os frem til. Vi skal kende, hvad det er, han siger om os. Til os. Men følelser er rent faktisk en kæmpe, kæmpe, nu siger jeg noget, forstår mig ret, handelsvare. Hvis vi forstår at bruge vores følelser rigtigt. Der er en grund til, at vi både har fået positive følelser og negative følelser. Positive tanker, negative tanker. Når vi skal have negative tanker, så ville det være rigtig godt, at det var djævlen, vi havde negative tanker omkring, fordi det er sådan cirka det, han fortjener. Så er den potte ude, ikke? De positive tanker, dem har vi overskyggende millioner, milliarder af, om alt muligt. Hvis vi nu kan formå at bruge de her følelser og tanker rigtigt, så er Guds rige jo sådan set ustoppelig. Ikke? Det er det også i forvejen, fordi han vinder alligevel. Han har lige vundet en kamp, og nu våger jeg mig ud på en planke, fordi at, jeg er nødt til at snakke noget tro ind i mit liv. Jeg har før stået her for prædikestolen og sagt, at jeg røg, og at jeg skulle holde med at ryge og sådan noget. Og jeg har holdt med at ryge nu. Ja. Og det er rigtig dejligt, det er rigtig skønt. Men jeg kan faktisk også godt mærke, det er lidt en sorg. Det er lidt en sorg, fordi det er noget, jeg aldrig nogensinde får igen. Hvis jeg stikker sådan en pind i munden en gang mere, så kommer jeg ikke til at blive fri af det. Så det er noget, jeg skal vinke farvel til for resten af mit liv. Det er svært. Det er svært. Men det er godt. Men måden, det foregik på, det er jo den, jeg synes, der er lidt mærkværdig. Fordi jeg har jo bedt til Gud, og bedt til Gud, og sagt til ham, ved du, jeg ønsker ikke at stoppe med at ryge. Mit kød ønsker ikke at stoppe med at ryge. Jeg elsker at ryge. Men jeg ved, at din vilje for mig er, at jeg holder med at ryge. Og hvordan kan jeg forene de to ting? De klasker jo bare sammen hele tiden. Og jeg går og har dårlig samvittighed, og jeg synes jo et eller andet sted, det er en fallit erklæring, at jeg står og skal lede mennesker i lovsang, og så bagefter, så kan jeg gå ud og hoste lidt, fordi jeg også lige skal ryge 20 smøger bagefter og sådan noget. Det harmonerer bare ikke. Det er ikke så meget smøger, end det er galt med. Det er afhængigheden af, at jeg er bundet af noget, som hiver, som tilrettelægger min dag på et eller andet plan. Og det vil jeg gerne fri af. Og jeg kan ikke bare være sådan en, der nyder en cigar hver søndag. Vel? Den type er jeg ikke. Nej, nej. Det bliver til meget mere. Og så lige pludselig, før vi skulle til London, jeg har lige været i London på en konference, så får jeg noget galt i halsen derhjemme. Jeg står og børster tænder og snakker samtidig, og det er et rigtig dårligt kombi, det skal man ikke. Og jeg får det her tandpasta galt i halsen. Og normalvis, når man får noget galt i halsen, så hoster og hakker man, og man kan næsten ikke trække vejret, og det er slemt. Men det tager ikke så lang tid, så er man ligesom ovenpå. Denne her gang, der klappede lungerne bare, og der var ikke noget luft. Og jeg nåede at tænke, det her, det er noget skidt. Det er ikke så godt. Og så kom en mand. Jeg synes jo ikke, jeg vil takke for, at du har astma. Men det var da jo den eneste grund til, at det er sådan, at han har en astmaspray til at ligge. Den kom han med, og det hjalp så. Men det satte nogle spor i mig, hvor jeg tænkte, det har jeg lige godt ikke prøvet før. Og jeg har også følt mig dårlig de sidste måneder. Hvad er det her for noget? Så jeg gik over til lægen, fornuftig som jeg er, og fik taget en pusteprøve, som viste, at det var skidt. Jeg havde lunger som en 59-årig, og jeg er 41. Så det var bare, ja, og jeg følte mig virkelig, virkelig sat til vægs. Altså som i, næsten som om jeg kunne forestille mig, at Gud spørger mig, hvor dum ville du egentlig være? Altså, valget er dit nu, ikke? Er der så meget at tænke over? Og det er der jo ikke. Det var der ikke. Så jeg gik derfra og sagde, det var det. Det var det. Og jeg kan også mærke, at nu renser kroppen ud og sådan noget. Men det er det her med, Gud han vinder alligevel. Ikke også? Hvorfor er det? Jeg kunne jo godt stå her og tænke, nej, hvor ville det være lækkert at sige, jamen jeg har bare været så god. Jeg er så meget i en sink med Gud, at jeg bare lige kunne gøre det her for ham. Jeg kunne bare lige lægge de her smøger for ham. Nej. Ja, respekt, ikke? Men det er bare ikke sådan, det er. Det kunne jeg ikke finde ud af. Og alligevel, så er han nådig. Alligevel er han nådig. Og hans vilje kommer igennem. Fordi at der trods alt er lidt hjerneaktivitet. Ikke? Altså. Og det er der er masser af hjerneaktivitet ved jer. Det er der også for dem, der kigger på YouTube. Prøv at høre her. Hvis vi formår at bruge det, så det er menneskers liv, vi snakker om. Det er menneskers frelse. Det er menneskers wellness, mens vi er her. Det er det, det handler om. Det handler ikke så meget om os. Gud, han skal nok sørge for os. Ja. Men den her begejstring. Yes. Kom nu. Vi skal ud, og vi skal være noget for mennesker. Og tag jeres passion med. Tag jeres filt med. Tag dine miniatyrting med. Kast miniatyrer i nakken på folk, og så giv dem et ord. Det er altså, forstår I? Ja. Vi er hver især blevet tildelt gaver. Ting, vi er gode til. De gaver, de er da ikke for sjov. Det er ikke nogen, vi selv har opfundet. Det er ikke sådan, at vi selv har tænkt. Jeg tror ikke på, at jeg som 5-6-årig tænkte, jeg er godt nok god til at synge. Fordi det var jeg så bare overhovedet ikke. Slet ikke. Eller, jeg vil bare rigtig gerne, jeg elsker bare at synge, fordi det er noget, jeg selv har fundet på. Nej, jeg kan genkalde følelsen. Det lå i mig. Gud, han skaber. Så det, der ligger i jer, tag det. Han hælder benzin på. Det forvandler mennesker. Ja. Så jeg vil gerne slutte med, at vi ikke bare taler om at være i forventning, men at vi rent faktisk er i forventning. Og at han må være her. Han må røre ved os, inden vi går hjem. Hvis ikke han allerede har været her, er her, at han så må gøre noget ved os. Ændre os til at være de mennesker, han ønsker, vi skal være. Fordi vi kan være sikre på, at der så bliver vi den bedste udgave af os selv.